Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Rabbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və avlu Muhammed və cəl fərəcəhəm. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bu axşamki verilişlərimizi başlayırıq. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Şəhrivər ayının 7-ci günü, miladi tarixi ilə 2022-ci il Avqust ayının 29-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Səfər ayının 1-ci günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz 98 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca açıq söz verilişi sizə təqdim olunacaq, növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz, pəncərə verilişini eşidəcəksiniz, ailə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Thank you.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti ülkesiyle Türkiye'nin arasında su meselesinin halledilmekte olduğunu deyir. İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Viyana danışıqlarından məqsədi sanksiyaların bir dəfəlik ləğvi bildirir. Minsk qrupunun yenidən canlandırılması uğrunda ABŞ-ın səyləri Azərbaycan tərəfindən tənqid olunmaqdadır. Ukrayna müharibəsinin 187-ci günündə tərəflərin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Prezidenti İbrahim Raisi bugün öz hökumətinin fəaliyyətinin bir illiyinin tamam olması münasibətilə keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin bütün mövzular barədə verdikləri sualları cavablandırıb. Seyid İbrahim Raisi TRT İngiliz telekanalının müxbirinin İranın Türkiyə ilə su diplomatiyası ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib, Türkiyə qonşumuzdur və Türkiyə xalqı müsəlman olaraq aramızda qonşuluq və qardaşlıq münasibətlərimiz var. Biz Türkiyə ilə qarşılıqlı və regional əməkdaşlıqlara malikik. İran prezidenti müzakirələr aparılmalı idi və biz Tehran sammitinin kənarında Türkiyə prezidenti Cənab Recep Tayyip Erdoğan'la Aras çayından İran'ın su payını müzakirə etdi və Türkiyə prezidenti bu sahədə olan nigeranlıqların dərhal aradan qaldırılacağına söz verdi. İbrahim Raisi İran İslam Respublikasının Aras çayı üzərində İran'ın su payı ilə bağlı nigeranlıqlarının aradan qaldırılması üçün İran ilə Türkiyə arasında müştərək fəaliyyətlərin həyata keçirməkdə olduğunu bildirib. İran prezidenti Sputnik İnformasiya Agentliyinin müxbirinin İran ilə Rusiya arasındakı münasibətlər barədə verdiyi suala verdiyi cavabında isə İran və Rusiya münasibətlərinin strateji karakter daşıdığını vurgulayıb.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri deyib ki, Viyana danışıqlarının məqsədi ölkəyə qarşı irəli sürülən sanksiyalar və saxta ittihamları aradan qaldırmaqdır. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami, Bazar ertəsi Luristan vilayətinə səfəri zamanı jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib ki, nüvə sazişi ilə bağlı danışıqların əsasını mütəmadi olaraq ölkəyə qarşı yeni ittihamlar irəli sürən düşmənlərin ittihamlarını aradan qaldırmaq və bəhanələrini əllərindən almaq təşkil edir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri də vurğulayıb ki, indi Viyana danışıqlarının məqsədi İran xalqının nüvə sazişinin iqtisadi məziyyətlərindən faydalana bilməsi üçün sanksiyaları bir dəfəlik aradan qaldırmaqdır. ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarının ləğvinə yönəlmiş danışıqların yeni mərhələsi avqustun 4-də Viyana'da başlayıb, avqustun 8-də də başa çatıb. Danışıqların həmin randunda Avropa İttifaqının Viyana danışıqlarındakı koordinatoru Enrique Murat tərəfindən bir neçə təklif irəli sürülüb. İrana qarşı zalımcasına və qanunsuz sanksiyaların aradan qaldırılması istiqamətli danışıqlarda iştirak edən ölkələrin əksər hissəsi müzakirələrin tez bir zamanda yekunlaşdırılmasını istəyir, amma yekun anlaşmaya nail olma Amerikanın yerdə qalan bir neçə mühüm və əsas məsələ ilə bağlı siyasi qərarlarını gözləyir.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Amerikanın İrana qarşı sanksiyalarının ləğvi ilə bağlı Viyana müzakirələrinə nikbinlik ifadə edib. IRIB-nin məlumatına əsasən Josep Borrell Avstriyada çıxan Kronen qəzeti ilə müsahibədə bildiribdir ki, sanksiyaların ləğvi üzrə Viyana müzakirələrinin nəticəyə çatmasına nikbin yanaşır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan hərbçiləri Rusiyada keçiriləcək Vostok 2022-ci beynəlxalq hərbi təlimlərində müşahidəçi qismində iştirak edəcəklər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, sentyabrın 1-dən sentyabrın 7-sinədək Rusiyanın Şərq Hərbi Dairəsinin 7 poligonunda keçiriləcək Vostok 2022 təlimlərində Azərbaycan Respublikası müşahidəçi qismində iştirak edəcək. İmumilikdə Çin, Hindistan, Qazaxıstan, Belarus, Əl-Cəzair və digər dövlətlərin qatılacağı təlimlərdə 50 mindən çox hərbçinin iştirak edəcəyi bildirilir.
Amerika Cənubi Qafqazda səmərəsiz fəaliyyətinə görə uzun illər siyasi turist kimi tanınan Minsk qrupunun fəaliyyətini yenidən canlandırmağa cəhd edir. Azərbaycandakı siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, Amerika bu qrupu dilçəltməklə regionda sabit sülhü pozmağa çalışır. Bu haqda Bakıdan əməkdaşımızın reportajını dinləyirsiniz.
Amerika Cənubi Qafqazda səmərəsiz fəaliyyətinə görə uzun illər siyasi turist kimi tanınan Minsk qrupunun fəaliyyətini yenidən canlandırmağa cəhd edir. Azərbaycandakı siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, Amerika bu qrupu dirsətməklə regionda sabit sülhü pozmağa çalışır. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzazadə bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycan vətən müharibəsində ərazini təmin etdikdən sonra nədənsə bəzi xarici qüvvələr ATƏT-i Minsk qrupunu yenidən canlandırmaq həvəsinə düşüblər. Artıq ona ehtiyac yoxdur. Problem öz həllini tapıb və Azərbaycan artıq Ermənistanla birbaşa vasitəçilər olmadan danışıqlar barəsində təkliflərini irəli sürür və bir neçə dəfə xarici işlər nazirlərimiz telefonla danışıblar. Hesab edirəm ki, bu yenilikdir. Minsk qrupunu canlandırmaqdan məqsəd yenidən Azərbaycanı bir problemə qoşmaq cəhdinin ərəli gəlir. Güya ki, bu problemin həll edilməmədiyini gündəmə salmaq istəyirlər. Bəs 30 il ərzində bu məsələlə niyə məşğul olmurdular?
1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məqsədi ilə yaradılan və bu 30 ildə yalnız görüşlər keçirməklə kifayətlənən Minsk qrupu indi yeni nümayəndə təqdim etməklə Amerika və Fransanın regionda mövcudluğunu qoruyub saxlamağa çalışırlar. Politoloq Elçin Mirzəbəyli bu barədə bildirdi ki,
onları yalnız daha çox insanın qətlə yetirilməsi, daha çox qan tökülməsi təmin eləyir. Bu aspektdən də əslində bu bir daha sübuta yetirir ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə təkcə Ermənistanın təcavüzünə son qoymayıb, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın və bu kimi digər Cənubi Qafqazda sülhün əminamanlığın bərpasında maraqlı olmayan ölkələrin də maraqlarının üzərinə xətt çəkib.
Amerika və Fransanın səfirlərini Şuşada keçirilən yenidən qurma və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları konfransına iştirak etmək üçün dəvət etsələr də onlar mərasimdə iştirak etməyiblər. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Aziyev bu barədə qeyd etdi ki,
onların bura gəlməməyi bir daha da elə danışıqlar prosesində 30 illik hansı ki Azərbaycanın vaxtını aldı, onların hansı məqsədlərə qulluq etməsinin və nələrdə maraqlı olması kimi yalnız başa düşə bilər. Və kimlər tərəfindənsə Minsk qrupunun reanimasiyası ilə əlaqədar olan cəhdlərə gəldikdə isə bu ancaq riyakarlığın həmcə eyni zamanda utanc verici bir addımdır. Yəni, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında Minsk qrupu həmsədrlik missiyasını yerinə yetirən dövlətlər düşünürəm ki, müəyyən dərəcədə utanmalıdırlar. Çünki BMT nizamnaməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları əsasında həmin dövlətlərə beynəlxalq ictimaiyyətin mandatı verilmişdir ki, bu ədalətsizliyi aradan qaldırsınlar və işğal və təcavüzə son qoysunlar. Bir qarış Azərbaycan torpağı işğaldan azad olunmadı, bir Azərbaycan vətəndaşı öz torpağına qayıtmadı. Bundan sonra, yəni 30 illik bu uğursuz fəaliyyətdən sonra Minsk qrupu həmsədr statusunu kimlərisə vəzifəyə təyin etmək, bu yalnız utanc verici bir addımdır. Burada hər hansı bir fəxarət duyucu addım yoxdur ki, Minsk qrupundan danışılsın. Bizim üçün belə bir təsisat artıq yoxdur. Bu Azərbaycanın belə deyək mövqeyi deyil. Bu Minsk qrupu özü özlüyünü belə suqəsdə düçar etmiş bir təsisatdır. Bizim üçün bu artıq tarixin bir hissəsidir.
Baxmayaraq ki, 44 günlük qanlı müharibədən sonra Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında Rusiyanın təşəbbüsü ilə 9 bəndiş hərbi əməliyyatların dayandırılması bəyannaməsi imzalanıb. Əvvəlcə Avropa İttifaqı, indi isə Minsk qrupu bu danışıqlar prosesinə təsir göstərməyə çalışır. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 187-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 47.100 hərbçi, 1947 ədəd tank, 4.269 ədəd zirehli döyüş maşını, 1060 ədəd artilleriya sistemi, 279 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 149 hava hücumunda müdafiə sistemi, 234 ədəd hərbi təyyarə, 2203 ədəd üzr dilərim, 203 ədəd helikopter, 3188 ədəd avtomobil texnikası, 844 ədəd PUA, 196 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 101 xüsusi avadanlığı itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 187-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 276 təyyarəsi, 148 helikopteri, 1832 puası, 370 zenit raket kompleksi, 4400-dən çox tank və digər zirehli texnikası, 822 reaktiv yayılma ateş sistemi, 3354 artilleriya və mina atanı 5095 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib.
Ukraynanın müstəqilliyi və Rus təcavüzkarına qarşı müharibədə qələbə bütün hələk olan qəhrəmanlarımız üçün ən böyük ehtiram olacaq. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Xalqımız Ukrayna uğrunda döyüşən, onun uğrunda canından keçən hər kəsi heç vaxt unutmayacaq. Qoruyacağımız və övladlarımıza, nəvələrimizə yaşadacağımız müstəqilliyimiz, qələbəmiz bu müharibədə həlak olanların xatirəsini ən gözəl şəkildə yad edəcək deyə Zelenski bildirib.
Asiya məntəqəsindən xəbərlərlə Təbriz radiosundan xəbərlərin oxunuşu davam edir. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Su və Ekologiya Nazirliyi Sad Kvalisiyasının Əl-Hüdeydə iyalətindəki su mənbələrini kimyəvi və radioaktiv maddələr ilə çirkiləndirdiyini bildirib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Yəmən Su Mənbələri Təşkilatının sədr mavini Əbdükkərim Əl-Sufiyani Ərəbistanın başçılıq etdiyi təcavüzkar Sad Kvalisiyası tərəfindən 2015-ci ilin martından bəri Yəmənin su və ekologiya bölmələrinə tətbiq edilmiş təcavüz və mühasirənin təsirləri barədə bildirib ki, bu təşkilat Yəmənin qərbində yerləşən Əl-Hüdeydə iyalətindəki bəzi su mənbələrində kimyəvi və radioaktiv maddələr aşkar edibdir. Əs-Sufiyani bildirir ki, təcavüzkar Saad Kvalisiyası 2015-ci ildən bəri suvarma kanalı və sistemləri, su çənlər, nasuslar, maniyələr və su bəndiləri daxil olmaqla 2995 ədəddən çox su təsisatını dağıdıb. O əlavə edib ki, beynəlxalq təşkilatların statistikalarına əsasən 20 milyondan çox yəmənli sağlam və içməli su əldə edə bilmir.
İraqdakı hikmət hərəkatının rəhbəri vurğulayıb ki, erkən seçkilər üçün yeni qanunun qəbulu və ölkənin işlərini idarə etmək üçün Milli Xidmət Hökumətinin formalaşması lazımdır. Əl-Məluma Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Seyid Əmaral Həkim verdiyi bəyanatda deyib, siyasi səhnədəki inkişaflar və mövcud böhrana son qoymağın yolları konstitusiya müddətlərinə riayət etmək və hökuməti formalaşdırmaq, yeni nəsil hərəkatının lideri Şasvar Əbdülvahid ilə görüşümüzdə müzakirə etdiyimiz ən mühim məsələlər idi. O, Milli Xidmət Hökumətinin formalaşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Bu, elə bir haldadır ki, Sətr Hərəkatının tərəfdarları parlamentin buraxılması üçün federal məhkəməyə minlərlə şikayət və ərizə təqdim edib və çarşamba axşamı məhkəmənin qərarını gözləyirlər. İraqda növbədən kənar parlament seçkiləri 2021-ci il oktyabrın 10-da keçirilib və ölkədəki siyasi cəryanlar, siyasi fikir ayrılıqları səbəbindən yeni hökumət qura bilməyib.
İstəkli dinləyicilərimiz, çarşamba axşamı günü Avqust ayının 30-u və Səfərül Müzəffər ayının 2-sində səhər çağı şəhəri vaxtla saat 4:40 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:05 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 19:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti açıq söz verilişi ilə efirdəyik, bizimlə qalan. Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi başladı, hörmətli dinləyicilər. Gündəmdə olan ən əsas xəbərləri və mövzuları analiz edirik və işıqlandırırıq. Bu həftəki mövzumuz İraq hadisələrinə aid olacaq. Bilirsiniz ki, İraqda vəziyyət get-gedə gərginləşir və ürək açan deyil bu məsələ. Odur ki, bugünkü mövzumuzu İraq hadisələrinə həsr eləmişik və ekspertlərimiz olacaq telefon xəttində, həmçinin stüdyomuzun qonağı da var, Can Doktor Əziz Cavanpur inşallah təşrif buyuracaq və hamısından İraq məsələləri haqqında təhlillər olacaq və biz də istifadə eləyəcək. Qısa fasilədən sonra verilişimizə başlayırıq. Bəli, açıq söz verilişi başladı və biz bugünkü verilişimizdə İraq hadisələrindən danışacaq. Son olaraq İraqdan bir xəbər verim. İraqdakı hikmət hərəkatının rəhbəri Seyid Əmmar Əl-Həkim verdiyi bəyanatında deyib, siyasi səhnədəki inkişaflar və mövcud böhrana son qoymağın yolları konstitusiya müddətlərinə riayət etmək, hökumət formalaşdırmaq, yeni nəsil hərəkatının lideri Şasvar Əbdülvahid ilə görüşümüzdə müzakirə etməyimiz ən mühüm məsələlərdən biridir. Onu da qeyd edim ki, İraqda növbədən kənar parlament seçkiləri 2021-ci ilin oktyabrın 10-unda keçirilib və ölkədəki siyasi cərəyanlar, siyasi fikir ayrılıqları səbəbindən yeni hökumət qurmaqdan aciz qalıblar. Biz bugünkü verilişimizdə bu mövzunu incəliyib analiz edəcək və bu mövzunun daha dərinliklərinə varmaq istəyəcəyik əslində. Odur ki, stüdyomuzun qonağı Cəm Doktor Əziz Cavanpurdu. Təşrif buyurub verilişimizə, çox sağ olsun. Cəm Doktor, sizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz. Cəm Doktor, İraqdakı vəziyyət ürək açan deyil, get-gedə dərinləşir. Giriş olaraq sizdən bir sıra şərhələr alaq, sonra suallarımız
olsun. Salam əziz edirəm, inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, İraqın məsələləri bugünləmə demək olar ki, çoxlu nicarantılıqları çoxalır hər gün, amma bir ümid var o da budur ki, Əraqdan həmişə mərcəiyyət və müştəyətlər olan ki, görsələr ki, lazımdır, səhniyə gəliblər və həmişə Əraqı mərcəiyyət nəcat veriblər.
Bəli.
Bu, bir dənə ümiddir ki, tamam şiələr Əraqda ümidləri Nəcəfədir, Nəcəfin üləmasinə və müştəyətlərinədir. İki dəqiqət bu ümid bahis olur ki, biz Əraqda nicarantılımız olmasın. Həsən düşmənlər çox nəxşələr çəkiblər, çoxlu bərnamələr töküblər və işlər görürlər ki, şiələrin məxsusun arasında ixtilaf yarasınlar və ayrılıq yarasınlar və bahis olur ki, düşmənlər və məxsusun Amerikalılar və onların vəstələ, dostları, əxsən Ərəbistan, Və o ölkələri ki, dərəqət Əraq qəbini, Əraq ki, qudrətlidir, onu istəmirlər və həmməşə istəyirlər ki, Əraq Amerikaya babəsdə qalsın, amma xoq bunu bilmirlər ki, hər nəzir olandan sonra əvvəl-axir sözü müştəyidlər, mərcəələr deyəcəklər. Və xoq, hətta İranın rabitəsində xoq bilirsiniz ki, mərcəiyyət elə əvvəl 100 il, 200 bundan qabaqdan mərcəiyyətdir ki, inqilabı İranı verir. Və İmam Rəhmətullah Əleyh Nəcəfdən başlanışıb işin. Və indi də Ayətullah Sistanın, Ayətullah Hayrinin orada olmağı və bu bir dənə ümiddir ki, bugün Ay Müqtədəsəd və onlar ki, istəyirlər Əraqda bir vəd işlər görsünlər, mərcəiyyətin əliylə onlar hamısı həll olacaq və ümidimiz həqiqədir ki, bu iqtidar və əzəmət ki, bugün Əraqda bəd az neçə yüz il bundan qabaq ki, Əraqda bilirsiniz ki, şiələr bayan ki, əksəriyyətdə idilər, bayan ki, çoxluqdular, fay çoxdur, yəni dəqiqət 80 fay ya 60 faydan çox
şiələr təşkil.
Şiədir, amma heç vaxt hükumət əllərində olmayıbdır. Bu üçün bir nəmə şiələr orada hükumətə yetişiblər və bir qudrət, o dövlət o şiənin əlindədir.
Bəli.
Bu çoxlarına xoş gəlmiş. Və əlləşəcəklər ki, İngilisin nəxşəsidir ki, təfrəqə sal hükumət elə.
Bəli.
Yəni qəqət, məxsusən şiələr ki, bir nəmə parlament əlindədir şiələrin və tamam təlaşlar bu oldu ki, müqtədəsədin əlindən parlament münhəll olsun. Və o istədikləri ki, istəyirlər şiələr və məxsusən onları ki, Həşt-ü Şəbiyə yaxındırlar, onları ki, İrana yaxındırlar, o şiələri qoysunlar kənara, müqtədəsədir təəssüflə çəkmişdirlər qabağa və müqtədəsədir ki, vaqən elmiyyə hozələrində, Nəcəfdə bir elə bir mövqiyyəti yoxdur. Böyük alimdir, dini alimdir, amma müştəyid deyir. Və Əraqda hərçənd ki, bunlar hizb unvanında, siyasi unvanında gəlir. Vələ, amma hizblərdən yuxarı Əraqda təhsil tutanlarla nədir
müştəyidlər?
Bugün əmə gördük ki, bugün müştəyidlərin əsərində bu ki, Ayı Hayri, bilirsiniz ki, Ayı Hayri böyük müştəyidlərdəndir ki, icazə müştəhadın kimdən alıbdır? Ayı Müqtədəsənin böyük babasından alıb.
Doğrudur.
Və böyük babasını da
Məhəmməd Sadiq Səd.
Məhəmməd Sadiq Səd vəsiyyət edib ki, məndən sonra Ayı Hayridən sözə qulaqsın. Bir nəmə Ayı Hayrinin bəyaniyyəsi və tilayı vermək ki, kullən mən mərcəyim, bu ki, Ayı Müqtədəsəd gəlib iş başına, mən də mərcəiyyətdən çəkirirəm kənara. Böyük bir dənə zərbə idi o Müqtədəsədinin fotoələrinə və demək olar ki, işlərinə. Və bahis oldu ki, da bu müqtədəsədir, büyünəmə məcbur olsun buna ki, siyasət aləmindən təhsin kənara və desin ki, mən olmadır. Hər sən ki, bilmirək, bu söz vaqa buna əməl edəcək, ya əməl etməyəcəkdir və bu məsələdir. Və amma bu nişan verir ki, mərcəiyyətin və müştəyidlərin qudrəti Əraqda hələ əvvəldədir, hələ onun üstündə qudrət yoxdur, büyünəmə Amerikalılar əgər Əraqda bir iş görəmirlər, əgər büyünəmə Eləyə bunu hamısı qeydiri
müştəhidlərin
nüfuzuna və qudrətinə. Ki, bu müştəhidlərin qudrəti Əraqda və Nəcəf, demək olar, şiələr hamısı başları bağlıdır. Nə dəfə?
Bəli, gözəl məqama gəldiniz, cənab doktor. Muqtəda sədrin atası Məhəmməd Sadiq sədr gəlir, Hayriyə yazdı cənab, bu təvrit mərcələrindəndir, çox da siz buyurduğunuz kimi sayılan bir şəxsiyyə, Seyid Qazım Hayriyə demək olar ki, haqqı verir və mərcə təqlid olsun deyir. İndi də çox maraqlıdır, cənab Hayri mərcəyyətdən çəkilir və ünvan eləyir ki, məsəl üçün mən artıq qocalmışam və yaxud və Ayətullah Rüzman Xamneyni deyir ki, mənim tərəfdarım onunla təbəyyətdir.
Oh, məsələ,
bu məsələ, bu haqda fikrinizi bilmək bizə xoşdur.
Baxın, bunu olar ki, siyasət aləmində balaca düşünəcək olar. Balaca fikir olar və büyünəmə dünya siyasətindən başı çıxar. Bugün Amerikanın, İsrailin və bugün bütün İslam düşmənlərinin, Şiə düşmənlərinin baxa və görə bilər ki, tənha bir dənə şəxs durubdur belə qudrətlərin qabağında.
Bəli.
Təkinə dayanıb və həm nizami qudrət sahəsində, həm iqtisadi sahəsində, həm fərhəngi, həm siyasi, hər cəhətdən bünəmə, tamam həcmələrə düşmənlər bünəmə Ayətullah Xamneyi yenilir. Xub, bu bünəmə Yəni, demək olar ki, həm İraqlılar, həm Şiələrin hamısı Ayətullah Xamneyi rəhbərlərə qəbul edilir.
Bəli.
Məxsusən Ayə Hayrinin yazdığının bu sözü nişan verir ki, dəqiqət Ayətullah Sistani, Ayə Hayri və onlar ki, demək olar Şiə aləmlərdilər və mühüm müştəyətlilər, mərcədilər və siyasət aləmində demək olar baxışları Ayətullah Xamneyi yəni. Hər sənə ki, məsələn, müştəyət olar, Ay Xamneyin risaləsi olmaya, Ay Xamneydən, bunlar ələm olalar, elmi cəhətdən, elmi sahəsində yuxarı olalar, amma bünəmə rəhbəriyyət, Şiənin rəhbəriyyəti siyasi cəhətindən Ayətullah Xamneydir. Bu bir dənə, böyük bir dənə sözüdür ki, Ay Hayri yazdının sözün qulağından, sözün ağlından çıxıb, çox çiçik məsələ deyir. Yəni, höccəti tamam edir şiələrin hamısına. Ki, bir nəmə istəyəsiniz, İmam Zaman Əleyhisselamından təbəyyət edəsiniz, bir nəmə İmam Zamanın naibi Ayətullah Xamneyidir. Və odur ki, onun dalısında geçsəz, nəticədə yetişəcək. Hər kəs onun dalısından çəkilsə kənara və ondan itaat eləməsə, o bahis onu olacaqdır. O bir nəmə İslam vəzifəsini əməl eləməyibdir. Və sabahlarıma əgər Allah eləməsin bir ittifak düşə cavab verə bilməyəcək. Bu müştəhidlərin sözü və məxsusən Ayətullah Hayriyə yazdığının bu sözü ki, həm sindən böyükdür Ay Xamneydən.
Bəli.
Həm elmidən, elmi sahəsindən böyükdür Ayətullah Xamneydən. Hər cəhətdən yuxarıdır. Bu söz danışmaq və heç niyazı da yoxdur Ayətullah Xamneyə. Bu nişan verir ki, bu nəhətdə bunu tanır, bunun ayıqlığı var. Bülür. Bugün əgər Ayətullah Xamneydən bugün himayət olunmasa, Şiəni bugünləmə əgər əzəməti yetiribdir dünyada Ayətullah Xamneynin və bugünləmə İmam Rəhmətullah Əleyhdən sonra budur. Və əgər bundan yapışsaq, Şiələr hamısı bir olacaqlar və biz Şiələrə biz heç kəs bir söz deyə bilməyəcək və qudrətə təbdil olacaq Şiə və İraq da məsum qalacaq. Məxsusən bu söz ha vaxt deyilir, bunlar ki, İran yavaş-yavaş Ərbəyindən tərəfiz gedirik. Ərbəyinin böyük 10 milyonluq rahbeymalığı yığıncağı başlanır ki, bütün aləmdən Şiələr və bütün müsəlmanlar yığışacaqla, İmam Hüseyni əzə saxlayacaqla, Ərbəyin 40 saxlayacaqla. Bu, inşallah ümidimiz həqiqədir ki, Əraqda bir bu məsələ şey, problem ki, gəlmişdir qabağa və bəziləri ümid bağlamışla buna ki, eləyə biləcək, bu problemdən faydalanacaqla və bəzi hədəfləri qoyacaqla, hətta nəxşə səhmişlər ki, müqtədə sədirir, bilsən, terör eləsinlər, falsınlar İranın başına və Əraqı şuluqlasınlar və yavaş-yavaş o məsələni böyük bir yerlə təhsindir ki, bugün nəmə mərcəyyətin və müştəhidlərin ayıqlığı bu toqtələrin hamısının, demək olar, hamısının vurdu kənara və aydın elədi.
Bəli, minnətdaram şərhinizə görə. Çox sağ olun, canım doktor. İzin verirseniz, telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır. Bağlanaq Türkiyəyə. Bəli, Türkiyədə Qudus TV-nin rəhbəri. Cənab Nureddin Şirin, salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun, müəllim.
Hayırlı akşamlar, ben de sizleri selamlıyorum.
Çok sağ olun, bize verilişimize vaxt ayırdığınıza göre size minnettarıq Nureddin müəllim. İraq hadiselerinden danışırıq, İraq hadiseleri elə də ürəyə açan deyil, get-gedə gərginləşir. Yaxşı bilirsiniz ki, Sədr cərəyanının tərəfdarları çoxdan da orada hay-küy saldılar, yaşıl qitəyə daxil oldular, parlamenti ələ keçirdilər, hükumət binasını ələ keçirdilər. Nəhayət bugün Səfər ayının əvvəlində Ayətullah Seyid Kazım Hayri təlit mərcələrindən biridir, vəzifəsini buraxır və buyururlar ki, Ayətullah Lüzma Xamneyə təbəyyət eləyin. Və bunun ardınca Sədr, müqtədə Sədr dolayısı şəkildə elan edir ki, siyasətdən çəkiləcək. Ümumiyyətlə, İraq hadisələri ilə ilgili sizdən eşidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki nice işler vardır, siz onları şer sanırsınız ama hayırdır. Nice işler vardır ki siz onları hayır sanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Şimdi bazen bazı hadiseler olanda insanın sinesine darlık gelir, acı gelir, hüzün gelir. Bir musibet olarak görülür. Ama bazı hadiseler vardır ki zahiren musibet bir gözükse aslında hayırdır ve hayrın kapılarını açandır.
Böyle.
Bunu şunun için söylüyorum ki Irak'ta bir fitne uzun zamandır sahneye kondu. Zaten Irak tarihi fitne tarihidir. Irak tarihinde ihanet vardır, Irak tarihinde kufelilik vardır, Irak tarihinde namertlik vardır, Irak tarihinde Kerbela vardır, Irak tarihinde yani biz Muharrem ayından Erbaîn'e geldiğimiz bir zamanda tekrardan İmam Hüseyin'i, Kerbela'yı, Aşura'yı, Hazreti Zeynep'i, esirleri konuşan da yine Irak'ı konuşmuş olacaktık. Irak tarihinde Kufe vardır, İmam Ali zamanı vardır. İmam Ali'nin Neşr-i Belaga kitabına baktığımız zaman aslında Irak'ın hem dünü, geçmişi Neşr-i Belaga'da var. Hem bugünü Neşr-i Belaga'da var. Yani Neşr-i Belaga'ya bakanda, okuyanda hem dün Kufe'de, Irak'ta neler olup insan onu anlıyor. Hem bugün de neler oluyor, bu işler ne anlama geliyor onu anlıyor. Yani diyebiliriz ki Neşr-i Belaga Irak'ın hem dününü, hem bugününü, hem yarınını en güzel ortaya koyan bir ayna gibidir, bir pusula gibidir, bir kandil gibidir. Bunu şunun için söyledim ki, biz daha geriye gittiğimiz zaman 2 senesinden önce Irak'ta Amerika 3 Ocak tarihinde Şehit Serdar Kasım Süleymani'yi Ebu Mehdi Mühendis ve arkadaşlarıyla birlikte şehit ettiğinde hem Irak'ta hem İran'da ve bütün İslam dünyasında bir dönüm meydana, bir dönüm noktası olmuştu bu.
Doğru.
Yani artık tarih Şehit Serdar'ın şehadetinden önceki zamanla şehadetinden sonraki zaman olarak ikiye ayrılmıştı. Ve hadiseler öyle gelişiyordu ki, öyle gelişiyordu ki mesela Daesh Irak'ta ortaya çıkandaki bu bir Amerikan, İngiltere, Suud, İsrail projesiydi. Daesh ortaya çıkanda Bağdat'ın kapısına kadar gelende ve hatta Necef'e, Kerbela'ya gideceğini, bütün Şialları katledeceğini söyleyende bu Daesh belasını ve fesadını ve projesini kim kırmıştı? Şehit Serdar, Haçlı Şabi ve gönüllü kuvvetler, onunla birlikte olanlar. Onlar özlerini ortaya koydular, onlar canlarını ortaya koydular ve Daesh belasını ortadan kaldırdılar. Ama ne oldu? Arkasından Amerika geldi, Ketaib-i Hizbullah'ı Irak içerisinde, yani Irak'ın resmi ordusu olan, kanunen ordusundan olan ve Irak müdafasında en başta yer alan ve DAEŞ'le mücadelede savaşta en başta yer alan Ketaybul Hizbullah'ın mücahitlerini Amerika vurdu. Ondan sonra Irak halkı sokaklara düştü ve Amerikan sefaretinin bir kısmını ateşe verdiler ve orada Amerika'nın Irak'tan mutlaka çıkması gerekliliğini ve cezalandırılması gerekliliğini söylediler.
Doğrudur.
Biz Irak halkından, Irak siyasetçilerinden, Irak ulemasından, Irak merceiyetinden biz bekliyorduk ki bu Haçlı Şabi kahramanlarının Amerika tarafından şehit edilmesine bir yüksek ses ortaya koysunlar. Ama biz o sesi beklerken Amerika ikinci saldırısını Şehit Serdar Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'e yaptı. Ondan sonra Irak şehirlerinde Basra, Necef, Kerbela, Kazimeyn, Irak şehirlerinde bu iki büyük şehidin ne büyük bir cenaze merasimleri yapıldığını gördük. Bir fitneydi, gidiyordu. Ama arkasından tekrar fitneciler sahneye çıktılar. Sadr Hareketi adı altında onunla beraber onun arkasına gizlenen fasitler Irak parlamentosuna girdiler ve İran berre berre, İran berre berre, yani hiçbir şekilde aynen Kufelilerin İmam Hüseyin'e yaptıklarını ve İmam Hüseyin ve bir avuç yaranına Kerbela'da yaptıklarını bu sefer Irak parlamentosuna giren Iraklılar İran berre berre diyerek yapmaya başladılar. Zahire baktığın zaman zahiren büyük bir musibetti bu. Parlamento, meclis, mahkemeler, yani artık anayasa, kanuni esası, nizam, düzen hepsi ayaklar altına alınıyordu. Bu iş nereye varacaktı? Ne olacak? Öyle oldu ki ben o zaman şahsen şöyle bir şey vardı içimde, düşünce vardı. Zahir insanın yüreğini yaksa da zahiren hadiseler, ama öyle hadiseler, Şehit Serdar'ın kanı, o azizlerin kanı bu fitnelere izin vermeyecek.
Doğru.
O topraklarda artık o dökülen kan, o tertemiz kan bir güç olarak Irak'ın selameti, mukavemet cephesinin selameti, İslam ümmetinin selameti için bir güç olarak ortada duracak. Bugün Muktedir Sadr hüsrana uğramıştır. Muktedir Sadr planladıkları, hesapladıklarının hepsinin aksiyle karşılaşmıştır. Hükümeti kuramamıştır, oyunlar oynamıştır, hedefine, maksadına ulaşamamıştır ve bir günü bir güne tutmamıştır. Sabah bir şey demiştir, öğleyin bir şey demiştir, akşam başka bir şey demiştir, bir gün sonra başka bir şey söylemiştir, bir hafta sonra başka bir şey söylemiştir. Hem siyasi olarak hem ilmi olarak, yani bir itibarını kendi öz eliyle, öz amelleriyle, öz kararlarıyla harap etmişti. Ve biz gerçekten bu iş nereye varacak diye beklerken Ayetullah Khayri'nin o merceiyetten çekilme kararı aslında tamamen siyasi bir duruş olmuştur. Yani hayra vesile olmuştur ve büyük bir mesaj vermiştir. Ve bilinmeyen, hesap edilmeyen hadiseler vuku bulmaya başlamıştır. Şimdi buradan ben şunu söylüyorum. Muktedir Sadr, ben siyasetten çekiliyorum, bütün ofislerimi kapatıyorum derken bunun aldığı karara değil ama hedeflerine başaramamış olmasından dolayı hayırlı bir karar olarak görüyorum. Yani bu başarısızlığın ilanıdır. Bence. Bu bütün oyunlardan sonra, bütün fitnelerden sonra, bütün ihanetlerden sonra hüsranın ve başarısızlığın bir ifadesidir, bir ifade biçimidir.
Numunasıdır.
Dolayısıyla yani. Irak'ta elbette fitne bitmez ama şu olmuştur ki elhamdülillah ben onu öyle nitelendiriyorum. Yani mutlaka sahnedeki bütün unsurlar, kuvvetler, güçler, alimler, siyasetçiler, halk hepsinin bir payı vardır. Ama şunu söyleyebiliriz ki Şehit Serdar'ın kanı ve azizlerimizin kanları bu fitnenin belini kırmıştır. Bu fitne artık bundan sonra eski haliyle devam edemeyecek. Belki yeni sahneler ortaya çıkacak, yeni sayfalar açılacak. Ama gelinen noktada Şehit Serdar'ın o Bağdat'taki o tertemiz kanı fitnecilerin başına bir yumruk olarak inmiştir. Hiç ve mi? Allah'ın izniyle Irak'ın ve mukavemet cephesinin geleceği bundan sonra daha da güzel olacak.
İnşallah.
Ve daha da aydınlık olacaktır diye düşünüyorum.
İnşallah. Teşekkür ederim malum size bu şerhinize göre. Çok sağ olun, istifade edin.
Rica ederim.
Akşamınız hayır.
Açık söz verilişinde gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Həsən erməni türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Mukavemet cephesinin başındaki isim komutan Hacı Kasım Süleymani.
Ümit edirik tezliyle han kendinin azad olmalarını şahidi olan.
Qarabağda ile bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz.
Təbriz Radiosunda hansı söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları ilə söhbət elədik. Çox sağ olsun. Cənab doktor Nurəddin müəllim də demək olar söz söhbətləri sizinki ilə söhbət dərzinə, şərhinizdən üst-üstə düşdü əslində. Bəli, onlar da buyururdular ki, əslində bu bir fitnədir, amma müqavimətin tökdüyü qanlar və yaxud demək olar ki, orada mərcəyyət heç vaxt bu fitnələrin təsirli olmasına icazə verməyəcəklər. Amma İraqda biz çoxdandır şahidik bu mürəkkəb vəziyyətə, bunları izlədik. Nəhayət ki, bütün qruplar başnazirin demək olar sədrliyi ilə milli dialoqa çağırışa müsbət cavab vermişdilər. Amma bu sədri cəryanı idi ki, növbədən kənar parlament seçkilərinin keçilməsini istəyirdilər. Nəhayət bugün Ayətullah Seyid Kazım Hayri öz vəzifəsindən kənara çəkilməsini və bütün tərəfdarlarının Ayətullah Hüsnü Xamneydən təbəyyət etməsinə əmr verir və bunun ardınca dolayısı şəkildə müxtəda sədri siyasətdən gedəcəyini elan edir. Siz bunların təsirini İraqda bundan sonra necə görürsünüz? İraq hara doğru gedəcək sizcə?
Baxın, mən əvvəl ondan qəbləncə sizin sözlə cavab verəm. Budur ki, əvvələn bilirsiniz, İraqda iki dənə mərcəiyyət var. Biri Ərəb mərcəyidir, biri Əcəm mərcəyidir. İki dənə. Xub, bilirsiniz, Muqtada Səd müştəyid deyir.
Bəli.
Yəni, onun müqəllidi yoxdur. Onun tamam tərəfdarlarının müqəllidi, mərcəiyyət müştəyidi şimdi ay hayridir.
Hayridir.
Ay hayri şey, mesela Ərəb, Ərəb müştəyididir.
Bəli.
Və sədrilər dedim onlar, həm bunun böyük babası və dədəsi. Məhəmməd Sadiq. Bunlar da Ərəb mərcə idilər. Şiədilər, şiyi Ərəb. Ayətullah Sistanı bilirsiniz da İranlıdır.
Bəli.
Nə mənədilər? Bunlar Əcəm mərcə idilər. Onun üçün ay hayrinin burada niyə əhəmiyyət var? Ay hayrinin bana ki, Muqtada Sədrin nə mənə tərəfdarları var, dövrəbərindən, çirindən təbəyyət edirdilər, hamısı ay hayriyə müqəllidirlər. Yəni, ay hayrinin bu sözü, bəli, yəni Muqtada Sədri kulunan yerinə bir eləmək.
İksan.
Yəni, yəni, yəni, xəlli silah eləmək, bəqoli, bunun əsləhətin əlindən almaq. Yani bir an müşteri için hamı ona mügalletti. Heç vaxt gedin onun dağısında sinə vurmayacaklar. Heç vaxt ondan himayet eləmeyacaklar. Bunun ayrı yolu yok idi ki, mən da siyasetten seçirirəm kənara. Ayrı yol kalmır biləsin. Yani elə bir məxməsiyyə düşdü Ayı Səddin ki, sən də bundan sonra ayrı bir yolu yok idi ki, seçirirəm kənara. Əgər bunu Ayı Sistanı deseydi, olmayacaktı. Niyə? Çünki bana Araqda iki dana mərzəiyyət demək olar rəqabət edirlər.
Ərəb-Əcəm
bəhsi vardı. Və indi bu Ayha Erinin bu sözü məsələni yap belə şiənin cəhətindən həll elədi.
Söz yeri qoymadı.
Heç yer qoymadı, söz yeri qoymadı. Ona görə bu əhəmiyyəti yuxarıdır. Ona görə bizim heç necə nansılığımız yoxdur Əraqdan. Və Əraq məsələsi demək olar problemi məsələsi həll edir. Və hamı da sabahdan da heç kəs Muqtada Səddin dalısında nə məclis, parlamana gedəcəklər, nə qəzaya qüvvələsinin gedəcəklər, məsələn, bağlı yerlərəm, xiyabana töküləcəklər, heç saat məsələni bir dənə itilayənlə demə olar problemi həll elədi.
Bəli, hətta dördü qüvvələr iclas təşkil ediblər məsələni.
Bəli, bu istədim bunu izah etməklə deyəm ki, məsələ çox önəmlidir. Ayha Erini Yəzdinin bu bəyaniyyəsi, bu tilayəsi və yazışı elibdir. Böyük bir sözdür. Özün deyir ki, mən də müştəyid deyirəm. Yəni, mənə bu ki, dəxiyyət ağa ki, savadı yoxdur. Ağa kəsən hozədə həqiqət elə heç savadı yoxdur. Bu ki, gəlir iddia edir müştəyidən mən qaba aparan müştəyidlərdə hesaba qoymuruq, bəs indi mən müştəyid deyirəm. Yəni, bir dana böyük, bir dana sədirə, bir dana böyük, bundan yeçə bir, demək olar, potç olmazdı ki,
bəli, məqlubiyyətin müqtədəsidir, pik nöqtəsidəsində.
Yox, pik nöqtəsidir, yəzən, o vədən sənin savadın yoxdur. Bəli. Sən gəlirsən müştəyid, müştəyid, indi sən ki, müştəyid deyirsən, mən müştəyidlikdən çıxıram kənara. Mən əz müştəyid deyirəm, basın. Yəni, buyur da, sənə əyə müştəyirsən. Çünki səndən savadın yoxdur, səndən... Çünki bilirsiniz, Əraqda, Nəcəfdə o adam eləyə bilər, ittihad iddiası eləyə ki, savad ola. Nəcəfdə bu türdə, əyə ki, məsələn, deyək ki, bir nəfər çıxa deyək ki, mən siyasi rəhbərəm, qabaqda gedirəm, mən müştəyid, yox, müştəyidin hesabı ayrıdır. Müştəyidin fətvasıdır ki, əsərə qoyacaqdır. Və siyasi baxışlar bir dənə müştəyidin sözü ilə hamısı gedər kənara.
Doğrudur. Cənab doktor, sizin sözlərinizdə mən belə başa düşürəm ki, inşallah vəziyyət bundan sonra istabiliyə doğru hərəkət eləyəcək. Hətta Seyid İbrahim reisi, İran prezidenti, İraq başnaziri Mustafa Qazımi ilə telefon danışığı olub və bu məsələyə xüsusi təkid ediblər ki, əlaqələr gücləndirilməlidir, İraqın siyasi istabilliyi təmin olunmalıdır, iqtisadi inkişafı davam etməlidir. İran üçün də əhəmiyyətlidir İraq.
Bu vaxtı, məxsus insan ki, o...